në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Sot janë mbushur 10 vjet nga masakra Reçakut. Vazhdojnë bombardimet në rripin e Gazës. Rrjeti terrorist Al-Qaeda dhe Osama Bin Laden mbeten kërcënimi numër 1 për sigurinë e Shteteve të Bashkuara, thot Barack Obama. Vazhdon kriza me gazin rus. Por këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim fillimisht buletin i lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prag, deklarata për pavarësinë e Kosovës në 17 shkurt jo vetëm që dështoi të qartësoj statusin e saj ligjor, por gjithashtu nuk solli ndonjë përmirësim të dukshëm në gjendjen e të drejtave të njeriut, thuhet në raportin e organizatës për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Sistemi dobët i drejtësisë i shkurajon përpjekjet për të ndaluar mosndëshkimin për dhunën etnike dhe krime tjera serioze. Pakicat përballen me dhunë dhe diskriminim të vazhdueshëm, thuhet në raport, në të cilin sistemi i së drejtës penale vlerësohet të jetë më i dobti nga gjitha institucionet në Kosovë. Paqartësitë rreth statusit administratës së Kombeve të Bashkuara dhe misioneve pasardhëse të BE-s e penguan efikasitetin e tyre, thuhet mes tjerash në raportin e Human Rights Watch. Prishtinë. Sot mbushën 10 vjet nga ngjarjet e përgjakshme në fshatin Reçak të Shtimes, ku forcat serbe të sigurimit patën vrarë 45 civil shqiptar. I shefi misionit verifikues të OSBE-s në Kosovë, ambasadori William Walker, ngjarjen e pacilësuar krim kundër njerëzimit. Masakra e Reçakut njihet si një nga ngjarjet kryesore që shënoi kthesë në diplomacinë ndërkombëtare, duke i paraprirë proceseve që çuan deri tek fushata e bombardimeve të NATO-s. Qyteti Gazës. Armata izraelite vazhdoi bombardimet në rripin e Gazës në ditën e 20 të ofenzivës kundër Hamasit. Mjekët palestinezë thanë se bilanci i vdekurve është më shumë se 1000 rreth gjysma civil. Izraeli tha se 13 izraelit janë vrarë, përfshirë 10 ushtar. I dërguari izraelit Amos Gilat ndodhet në Kairo për të diskutuar propozimin e Egjiptit për armë pushim. Përfaqësuesit e Hamasit e kanë mbështetur propozimin. Washington. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha se rrjeti terrorist Al-Qaeda dhe udhëheqësi i saj Osama Bin Laden mbeten kërcënimi numër 1 për sigurinë e Amerikës. Obama tha se administrata e tij do të bëjë çmos për të siguruar se Al-Qaeda nuk do të mund të krijojë streha të sigurta për të ndërmarrë sulme kundër Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë, pas vizitës në Kabul, nën presidenti zgjedhur Joe Biden i ka thënë Obamas se lufta kundër militantëve taliban në Afganistan me siguri do të ashpërsohet përpara se të përmirësohet. Sërish Washington, nën presidenti amerikan Dick Cheney tha se presidenti zgjedhur Barack Obama mund të vë në rrezik sigurinë e Shteteve të Bashkuara nëse nuk i përkrah politikat e presidentit Bush në luftimin e terrorizmit. Në një intervistë për rrjetin publik PBS, Cheney tha se vendi nuk është sulmuar që nga 11 shtatori 2001, të paktën për shkak të politikave të Bushit. Mosk, kryeministri Slovakis Robert Fico tha se nuk pret rrjedhje të shpejtë të gazit rus nga Ukraina. Pas bisedimeve në Kiev dhe Mosk, ai tha se ka bak gjasa që gazit të kalojë në 24 apo 48 orët e ardhshme. Fico e përshkroi konfliktin ruso-ukrainas si shumë të thellë dhe me natyrë politike. Rusia dhe Ukraina fajsojnë njëra tjetrën për mos rrjedhjen e gazit rus përmes territorit Ukrainas. Prag, një studim në revistën britanike Lancet thot se privatizimi masovik pas shpërbërjes së Ish-Bashkimit Sovjetik në vitet e 90-ta çoi në rritjen e numrit të vdekjeve në radhët e meshkujve. Studimi tregon se privatizimi ndërmarrjeve korrespondon me rritjen e papunësisë dhe rritjen drastike të mortalitetit të meshkujt. Kërkuesit thonë se kjo shpjegohet me konsumimin e madh të alkoolit nga të papunët. Londër, mediat britanike njoftuan se oligarku rus dhe ish spioni i KGB-s Aleksandr Lebedev do ta blejë shumicën e aksioneve në gazetën londineze Evening Standard. Pasuria e tij vjet nga revista Forbes u vlerësua në 3.1 miliard dollar. Lebedev tha se Evening Standard është një nga gazetat që ai ka lexuar si spion i ri në ambasadën sovjetike në Londër nga fundi viteve të 80-ta. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Javën e ardhshme, më 20 janar, Barack Obama do të bëhet presidenti i Shteteve të Bashkuara pas 8 vitesh të presidencës George Bushit. Sa po të marrë detyrën, Obama do të përballet me sfidat e shumta në planin e brendshëm dhe ndërkombëtar. Lidhur me këtë, korespondenti Radios Evropa Lirë, Andrew Tulli, ka biseduar me Anthony Cordesman nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me sërinë në Washington.
Luftimet e tanishme në Gaza tregojnë se raportet ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve kanë arritur në fazën kritike. Kritikët e presidentit George Bush thonë se është qartë se ai nuk ka qenë i përkushtuar në procesin e paqes dhe tash problemi do të kalojë në duart e presidentit të zgjedhur Barack Obama. Anthony Cordesman nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington thotë se administrata Obamës nuk e ka trashëguar situatën ku ndryshimet dhe reformat mund të bëhen shpejt.
If we look at what is happening in the Arab-Israeli crisis, there is an obvious need for finding some form of stable ceasefire.
Nëse shikojmë se çfarë po ndodh në krizën ndërmjet Izraelit dhe arabëve, ekziston nevoja e rritjes së një lloji armpushimi të qëndrueshëm i cili Izraeli do t'i ofronte siguri. Në të njëjtën kohë duhet bërë më shumë se ndalimi i luftimeve në Gaza të ecet përpara me zhvillimin ekonomik, sigurinë dhe formimin e shtetit palestinez. Por për të arritur këto kërkohet vite duke marrë parasysh ndarjet në lëvizjen palestineze ose në politikën izraelite, thot Cordesman. Ndërkohë raportet që bëhet Iran nuk kanë arritur asnjë përmirësim. Viteve të fundit është diskutuar për programin bërthamor të Iranit. Administrata Bush ka refuzuar të bisedojë me zyrtarët iranian, ndërsa administrata Obamës ka thënë se do ta bëjë një gjë të tillë pa kushte. Cordesman thotë se në raport me Iranin nevojitet një përkushtim dhe diplomaci agresive.
Whatever happens with Iran, it's not going to be quick and easy.
Çfarë do të ndodhë me Iranin nuk do të jetë lehtë dhe e shpejtë. Njerëzit flasin për një farë marrëveshje apo thjesht dialog për hir të dialogut. Që Shtetet e Bashkuara të vendosin raporte stabile me Iranin, nuk nevojitet vetëm dialogu, por edhe presioni që duhet i bëhet atij për të ndryruar kursin ndaj konfliktit arabo-izraelit, sigurisë së Izraelit dhe mundësisë për zhvillimin e armëve bërthamore, thot Cordesman. Ai flet edhe për sfidat që e presin administratën Obama në raport me Rusin.
The Obama administration is going to have to decide how much it wishes to confront Russia.
Administrata Obamës do të duhet të vendosë sa dëshiron të konfrontohet me Rusinë dhe sa duhet të jetë kujdesshme të negociojë dhe të punojë me të. Tash nëse administrata e re mund të ketë sukses të gjejë rrugë më të mira për të marrë me Rusinë, mund edhe të arrijë zgjidhje më stabile, por edhe kjo çështje do të marrë vite, thot analisti nga Washingtoni. Por kreu i analizës në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare Anthony Cordesman beson në aftësinë e sekretares së ardhshme të shtetit Hillary Clinton për të marrë me çështjen ndërkombëtare.
There's no question that Senator Clinton is an extraordinarily intelligent.
Nuk ka dilemë se senatorja Clinton është jashtëzakonisht inteligjente dhe person i aftë. Ka një reputacion të veçantë për të marrë me detaje dhe për të krijuar një staf pune që do të merrej me çështje komplekse. Çfarë kjo nënkupton në praktikë është pyetje tjetër, sepse ndonjëherë edhe Departamenti të Mbrojtjes duhet të jepet përparësi në situata të caktuara. Tash është shumë e lehtë të lavdrosh ose të bësh kritika para se të shohim se çfarë do të ndodhë në praktikë, thot Anthony Cordesman.
Pasojnë dy tema nga Prishtina. Ekspert për çështjet të sigurisë hedhin poshtë mundësinë që forca e sigurisë së Kosovës të ballafaqohet me problemet që lindin si pasojë e kundërshtimit të serbëve për institucionet shtetërore të Republikës. Ata thonë se FSK-ja do të përbëjë bërthamën e ushtrisë së Kosovës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Forca e sigurisë së Kosovës, e cila pritet të fillojë veprimtarinë vetëm 21 janar, ndonëse nuk është parashikuar të jetë ushtri e Kosovës, do të përbëjë bërthamën e ushtrisë së Republikës së Kosovës. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje ushtarake dhe të sigurisë në Prishtinë, të cilët përjashtojnë mundësinë që FSK-ja të shërbejë si një zëvendësim i thjeshtë për trupat mbrojtëse të Kosovës. Eksperti për çështje ushtarake Fadil Kajtazi mendon se forca e sigurisë së Kosovës, e trajnuar nga trupat e NATO-s, do të jetë një bazë qëndrueshme për ushtrinë e shtetit të Kosovës.
Ajo nuk do të jetë ushtrimi, por do të jetë bërthamë një ushtrie. Procesi i krijimit të ushtrive është proces i gjatë, nuk mund të krijohet një ushtri ashtu ad hoc. Procesi i krijimit të ushtrive është nga 4 deri në 12 vjet. Në këtë rast përjashtim ka bërë ushtria kroate, si dashë kriju një afat shumë shkutë dhe ka qenë befasus, është kriju për 4 vite e gjysë. Krimi i ushtrisë Kosovës do tjetë proces i gjatë, për vetë faktin se Kosova është të i pavarur, a një ditë do të ketë ushtri, një po për të kriju një ushtri, do një bërthamë.
Si pas planit të presidentit Marti Ahtisari, dokument që përbën bazën e kushtetutës e Kosovës, forca e sigurisë e Kosovës do të ketë 2500 pjestar të armatosur lehtë, të cilët do të reflektojnë përqindjen etnikë të Kosovës. Struktura organizative e FSK-s ja mundëson komandantit të kësaj force që të ketë një zëvëndës nga komuniteti serb, mirë po akoma nuk është bërë e ditur se a ka pasur deri më tani aplikant për këtë post. Pjesa dërmuese e serbëve kosovar pas shpallës së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008 kishin braktisur vendet e tyre të punës në institucionet shtetërore të Republikës, duke u theksuar brenda policisë së Kosovës. Mirë po eksperti për çështje të sigurisë Nureddin Ibishi mendon se problemet që ishin shkaktuar nga serbët protestues brenda strukturave policore në Kosovë nuk do të përsëriten me do e mos edhe në FSK.
Forca Qymis Kosovë është një specifik veçantë që zgjedhja e komandues do të jetë shumë i përcaktuar dhe nuk ka kurrë mundësi që të vjen deri tani mos profili e saj, ashtu që duhet lënë mundësi që kyçet sa më vonshme, pra edhe me bisedime të ndërlidhura apo të ndërdorshme, që ata një formë me një propagandë të mirë fjellë që ata më vonë të kyçen, pra do të këta bëjë qeveria, bëjë shoqëria civile, partia ndërkombëtare.
Forca e sigurisë së Kosovës pritet të ketë një armatim të lehtë dhe fillimisht do të jetë përgjegjëse në fusha si reagimi ndaj krizave, mbrojtja civile dhe demontimi i lëndëve shpërthyese. FSK tashmë ka përzgjedhur imazhin e pjesëtarëve të tyre, të cilët do të jenë të uniformuar me uniforma që janë donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që u ngjajnë uniformave të armatës amerikane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
3 i energjisë elektrike dhe ujit e pishëm që tashmë është paralajmëruar në Kosovë kanë gjallur reagime nga qytetarët dhe sindikalistët. Disa banorë të Prishtinës thonë se ngritja e çmimeve të shërbimeve publike nuk është reale për kohën rrethanat në të cilat gjenden qytetarët e Kosovës. Ndërkaq bashkimi i sindikateve të pavarura të Kosovës kërkon nga qeveria që të mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës. Vjen kronike korrespondentit në Prishtinë Bekim Bislimi.
Afrim bytyçi që thotë se ngritja e çmimeve të energjisë elektrike dhe të ujit të pishëm vjen në kohë mjaft të papërshtatshme për qytetarët, e aq më shumë sipas tij kur këto shërbime nuk janë të rregullta.
S'kan bo mirë të edit papunësinë e madhe që është në Kosovë, edhe me këtë ngritje, edhe ata që janë tupo, nuk do mund çmimet që kanë qenë, nuk kanë qenë përballueshme, e le më mos trajtu prap, si për shembull rryma, që po kthyren na që e paguajnë. Don kurriz dami na që se paguajnë, edhe ai që e vjedh, po them zhargonin popullor që e vjedh, tash na mi paguaj ato. Edhe për ujin nikosisht, unë vetë jetoj na ktash, gjithë nuk kam ujë prej 8 deri në 7 mëngjes. Kjo është e tepër, do të vëmë është e tepër.
Ngjashëm thotë edhe Mustaf Mehmeti.
Nuk ka pas nevojë kjo mosatu, por shkak se të familjet shumica janë në gjendjet tonë sociale, nuk më nëtë më përvalokje, kërësëse. Na punojmë e morëm në rrugë 150 në mujtë e morëm, jem 8 antarë familjes jenë. Shka bëhat në tu, asë vetë për mujtë dhisë qyshë, vetë dhe qyshë, sa më shka shtri dojnë.
Zjadin Bunjaku thotë se nuk është momenti adekuat për shtrejntimin e energjisë elektrike dhe ujtë të pishëm.
Pastaj përket energjisë elektrike dhe ujit, në momenti i durë zbesoj që ka qenë në këtë kohë dhe standardet besoj që nuk i plotëson ma shumë se gjysma popullatës, po këtu sigurisht ata i kanë bo në mendime tyre, po zbesoj që është rrallë.
Edhe Gazmend Mustafa i quan jo reale vendimet për ngritjen e çmimeve të shërbimeve publike.
Këto çmime nuk janë reale, populli është me telashet e veta, përgjithësi për tona, domethënë, me skamje. Deri kur do të zgjatë nuk di çfarë do të bëhet matutje. Po këto sene nuk janë rregull. Qeveria nuk është do të ndërmarr kurrgjes, kjo është e padrejtë, populli është u heq mjerisht.
Ndaj paralajmërimeve për shtrëngimin e energjisë elektrike dhe ujit të pishëm ka reaguar edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarur të Kosovës. Nën kryetari i këtij asociacioni, Xhafer Xhaferi, thotë se vendimet e tilla do të ndikojnë drejt për drejt në vështërsimin e jetës së qytetarëve dhe punëtorëve të Kosovës, të cilët sipas tij edhe ashtu po ballafaqohen me një gjendje të rëndë ekonomike dhe sociale.
Për Kosovën është e veçantë papunësia e madhe, varfëria e skajshme që është prezente, po edhe për shkak të pagave të ulta dhe mosngritjes së këtyre pagave nga qeveria. Me këtë vendim sigurisht dëmtohet popullata, punëtorët e Kosovës, por edhe në farë mënyre edhe sektorët tjerë. Bashkimi sindikatave kërkon dhe është në kërkesë që qeveria e Kosovës të ndikojë tek organet gjelse për ta shqyrtuar këtë vendim dhe të mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.